Henna Mäkelin. Syöpäkortti. Kustantaja Basar. 2025. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Hanna-Maija Nikander. Ensimmäinen osa. Luku 1. Lääkäri vetää henkeä. Riikka vain katsoo, miten sekunti jähmettyy. Aika repeää kahtia. Ennen. Jälkeen. Marko ei näe vaimoaan, vaikka istuu Riikan vieressä Aada sylissään. Lääkäri painelee lapsen vatsaa ja tarkastelee tämän ihoa silmälasiensa yli. Aada ei jaksa vastustella, vaikka vieras ihminen koskee. Nelivuotiaan uhmakkuus on kadonnut uupumukseen ja yskään. Lääkäri sanoo, että Helsinkiin pitää lähteä heti, ambulanssilla. Niin mikä sairaus Aadalla siis on, Marko kysyy. Mies näyttää hölmistyneeltä. Hänen tumma, vähän laineikas tukkansa on aavistuksen verran ylikasvanut. Hän on pukeutunut toimistotyöhön. Farkut, kirkkaan sininen kauluspaita ja musta neule. Hänellä on maisterin tutkinto. Riikka miettii, miten suhteellisen fiksu ihminen voi juuri nyt olla niin tyhmä. Hän tarttuu miehensä käsivarteen, nykäisee sitä pari kertaa. Mies ei kuitenkaan tokene, vaan tuijottaa edelleen lääkäriä, joka on ihmeen kärsivällinen. Nainen hidastaa vauhtia ja korottaa ääntään kuin puhuisi vanhukselle. Teidän täytyy lähteä nyt heti sairaalaan, Meilahteen. Minä soitan ambulanssin. Lääkärin kynnet rapisevat puhelinta vasten. Riikka keskittyy niihin, vaikka yleensä hän ei kiinnitä sellaisiin asioihin huomiota. Väritöntä lakkaa, siisteiksi rajatut kynsinauhat, valkoiset puolikuut kynsien päissä. Lääkäri kääntyy puhelimen puoleen kuin se olisi elävä ihminen. Toistaa kolmatta kertaa saman. Ihan kuin toisessakaan päässä ei ymmärrettäisi selvää asiaa. Petekkioita on joka puolella. Vatsa on selvästi pullottava. Nesteitä on mennyt tänään vaan vähän. Kiinteää ei ollenkaan. Kyllä minä laittaisin ambulanssin mahdollisimman pian. Riikka jännittää kurkun päätä. Keskittyy pöydän kulmaan. Pitää silmänsä avoimina ja mahdollisimman suurina, jottei nousuvesi yltäisi silmänurkkiin. Keskity. Lääkäri kättelee Riikan ja Markon ja ohjaa heidät kohti ovea. Sen takana on joku vastaanotosta. Heitä on selvästi odotettu. Aada roikkuu isänsä kaulassa velttona. Lapsen kasvot ovat ilmeettömät, silmänaluset sinertävät. Pieni hautajaissaattue nyt kähtää liikkeelle. Suomessa on hyvä hoito, lääkäri sanoo ja kääntyy hiljaa pois. Odotushuone on täynnä ihmisiä. Äiti pitää sylissään itkevää vauvaa, jolla on takanaan koliikki ja kuukausien korvatulehduskierre. Nainen haaveilee kokonaisesta tunnista hiljaisuudessa. Dementoitunut vanhus istuu ruskealla nahkapenkillä. Saattaja vilkuilee kelloa. Ratkaiseva palaveri on alkamassa puolen tunnin päästä. Sitä ennen mummo pitäisi palauttaa tuetun asumisen yksikköön, jossa hän istuu päivät tuijottaen ihmeissään jo vuoden asunnossa ollutta hoivatablettia. Parikymppinen poika puristaa jonotusnumeroa hikisissä käsissään. Hän on seuraavana vuorossa, mutta haluaisi vessaan ja krapularyypylle, jotta tärinä lakkaisi. Täällä on tyhjä huone. Me tulemme hakemaan, kun ambulanssi on valmiina, saattaja sanoo. Hän sulkee oven, erottaa Riikan perheen muista odottajista, onnekkaista. Huone on hiljainen. Siellä on vain hylätty työpöytä ja munakupin muotoinen muovituoli. Riikka näkee nurkassa hiljalleen lakastuvan huonekasvin, jonka kellertäviksi kuivuneiden lehtien kahahduksen voi kuulla, kun ovi avataan. Osa lehdistä on valahtanut lattialle. Limoviikuna. Fikus Benjamina. Ei pidä muutoksista, kuten paikanvaihdoksista, joiden jälkeen valo osuu siihen eri kulmasta kuin aiemmin. Haluatko Aada olla isin sylissä vai tuletko äidin syliin? Isin. Aadan tukka on uneliaassa pörrössä. Hiuksissa on aavistus Markon kiharaa, mutta väri on Riikan vaalea. Siitä ei ole kauaa, kun äiti ja tytär makasivat vierekkäin sohvalla ja odottivat Markoa. Ehkä tunti, ehkä 45 minuuttia. Riikka oli lähettänyt nukkuvasta lapsesta kuvan Markolle töihin. Mies oli ollut kovin huolissaan. Riikka oli halunnut hälventää epävarmat ajatukset pois, kun Aada lepäsi pitkästä aikaa rauhallisesti.